Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Κωνσταντίνος λέει: συγγνώμη, κύριε Νιφλή, επειδή από συγκεκριμένες εκπομπές από εδώ στο σταθμό έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα για το σουβλάκι. Και μιλάει συγκεκριμένες και από εμάς έχει γίνει μεγάλο θέμα, το συζητήσαμε. Και δεν ξέρω γιατί υπάρχει άρθρο στο Real που αναφέρει ότι εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΔΟΚ ότι μια τέτοια αύξηση θα γινόταν από τους επιχειρηματίες καθαρά για λόγους κερδοσκοπίας, για να τα λέμε όλα και να πέσει και αυτός ο μύθος. Ναι, αν είχατε ακούσει την εκπομπή που έγινε όντως μεγάλο θέμα και το κάναμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, είναι γιατί υπήρχαν επιχειρηματίες ενώσεις που έλεγαν ότι θα αυξηθεί το σουβλάκι. Βγάλαμε και τις δύο απόψεις, όπως για παράδειγμα της Ένωσης που λέτε, που είπε ότι όχι, μόνο οι κερδοσκόποι θα, όσοι τέλος πάντων μπαίνουν σε μια διαδικασία αύξησης της τιμής τους, θα κερδοσκοπήσουν. Οπότε, καλό να τα συζητάμε αυτά, δεν ανάγκη να τα κρύβουμε. Και ξέρετε, Κωνσταντίνε μου, εγώ αρνούμαι να μπω στη διαδικασία ότι όποιος μιλάει για αυξήσεις, ας πούμε, είναι αντιπολιτευόμενος, ή όποιος μιλάει για μειώσεις είναι συμπολιτευόμενος. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Έτσι, και να έχουμε και όλες τις απόψεις. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε σχέση με τα μέτρα, να μιλήσουμε με ανθρώπους της αγοράς. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Λιαργκόβα. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Πάμε λοιπόν το δικό σας πρώτο σχόλιο για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν.
Αν μπορεί να πω και ένα σχόλιο για τα σουβλάκια, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Το λάθος ήταν, επειδή σας άκουσα,
ναι.
Ότι βεβαίως μπορεί να είχαν δίκιο οι σουβλατζίδες και να αυξάναν την τιμή.
Ναι.
Δεν είχαν το δικαίωμα να το κάνουν με δημόσια τοποθέτηση, γιατί αυτό είναι καρτέλ. Και όντως παρέμβηκε η Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας.
Σωστό είναι αυτό.
Αυτό ήταν το λάθος.
Έτσι.
Αν καθένας μόνος του μια δεύτερη οικονομία κρίνει πρέπει να το αυξήσει, μπορεί.
Ναι.
Δεν μπορεί όμως να γίνει σαν δημόσια ανακοίνωση.
Ναι. Και πόσο δε μάλλον να προσθέσω εγώ τώρα στο σχόλιο που κάνατε, επειδή ξέρετε έγινε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ότι.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην μιλάμε και για τα αυτονόητα. Να πούμε ότι κερδοσκοπούν ή κερδοσκοπούν, ή να ακουστεί και αυτή η άποψη που θέτετε. Τέλος πάντων, όμως, μην κόβω από το χρόνο σας για το υπόλοιπο.
Τα μέτρα ασφαλώς δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε πολύ θετικά.
Mm-hmm.
Είναι πράγματα που ζήταγε η αγορά εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι για το ΦΠΑ είχαμε πολλές φορές βγει και είχαμε μιλήσει.
Mm-hmm.
Και βεβαίως για την μείωση όλων των συντελεστών, αρκεί να πούμε μερικά πράγματα.
Ναι.
Ότι για τη μικρομεσαία επιχειρήση που εκπροσωπώ δεν ακούστηκε κανένα μέτρο, δηλαδή ούτε μείωση φορολογίας, ούτε μείωση φορών, που είναι το μεγάλο θέμα του κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων. Και δεύτερο, ένα μεγάλο μέρος του μέτρου λάβουμε υπόψη που επαναλαμβάνω θετικά.
Μισό λεπτό. Δεν αφορά, συγγνώμη, σα διακόπτω, δεν αφορά η μείωση του ΦΠΑ και στις δικές επιχειρήσεις. Έμεσα λέει.
Τις πωλήσεις. Δεν αφορά στο φόρο και στις φορές που δίνουν.
Mm-hmm.
Έμεσα τις βοηθάει να κάνουν πωλήσεις.
Mm-hmm.
Αλλά το μεγάλο θέμα των επιχειρήσεων είναι και αυτό, αλλά είναι και πολύ μεγάλη φορολογία.
Mm-hmm.
Είναι και 120 δόσεις και στο πώς θα έρθουν κάποια στιγμή στην επιφάνεια.
Mm-hmm.
Θυμίζω όμως και στα μέτρα που ακούστηκαν, πάντα πολύ θετικά επαναλαμβάνω, ότι ένα μεγάλο μέρος τους αφορά και το 2020.
Mm-hmm.
Δηλαδή που θα έρθει να εφαρμόσει αυτή μια επόμενη κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Άρα ουσιαστικά, να επαναλάβω, είναι θετικά, αλλά ουσιαστικά στην ίδια τη μικρομεσαία τάξη που αναφερόμαστε. Δεν ήταν τα μέτρα που περιμέναμε. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μείωση φορολογίας μετά το 2021,
ναι.
Που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ευρύτερα την αγορά μας. Δύο πράγματα περιμένουν οι επιχειρήσεις, να θυμόμαστε. Και η μείωση ώστε να μπορούν να πουλήσουν, άρα αυτά είναι προσθετική κατεύθυνση. Και η άλλη πλευρά είναι η μείωση φορολογίας για να αντέξουν τους χαμηλούς τζίρους που έχουμε σήμερα. Και επειδή νομίζω ο ακροατής πρέπει να καταλάβει, το λέω όσο πιο απλά μπορώ.
Mm-hmm.
Το 2009 είχαμε 245 δις. ΑΕΠ τώρα έχουμε 185.
Ναι.
Αυτή η διαφορά για να καλυφθεί ως προς τα έσοδά του, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του, απαιτείται ένας αρκετά μεγάλος χρόνος και μια μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί.
Ναι. Μάλιστα.
Η αίσθηση λοιπόν που έχω είναι ότι είναι μέτρα που είναι θετικά, είτε είναι προεκλογικά είτε είναι θετικότερα, τα οποία όμως δεν αρκούν από μόνα τους.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ωστόσο, εγώ οφείλω να ρωτήσω, ορμόμενος και από το αρχικό σχολείο σας σε σχέση με τα σουβλάκια, αυτή η ιστορία με την μείωση του ΦΠΑ, μάλλον αυτή τη μείωση του ΦΠΑ, ο καταναλωτής, ο πολίτης, θα τη δει? Γιατί υπάρχει ένα μέρος των συναδέλφων σας, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς, που λέει: εγώ είχα απορροφήσει το ΦΠΑ, οπότε δεν θα μειώσω.
Καταρχήν να πούμε ότι θα το δει η αγορά, ακόμη και στο σούπερ μάρκετ που ακούω, όταν αυτό εφαρμοστεί.
Ναι.
Ναι. Το δεύτερο που είπατε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θεωρώ χρέος όλων των επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών που εκπροσωπώ, να μην λένε τέτοιες κουβέντες, αλλά ουσιαστικά να το δώσουν, να το καταλάβει ο καταναλωτής, γιατί εγώ θα πω όχι μόνο αυτό που φαντάζουν στο μυαλό τους ότι τους βοηθάει, να το δει ο καταναλωτής, να στηρίξουν τις πωλήσεις τους, γιατί οι πωλήσεις θα τους δώσουν έσοδα για να καταφέρουν είτε να τα απεξέλθουν καλύτερα είτε να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Άρα, ρωτάτε, δική μου γνώμη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξουν δικαιολογίες και αυτή η μείωση του ΦΠΑ να τη νιώσει ο καταναλωτής. Ναι. Είναι προς το συμφέρον όλων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Αύξηση πωλήσεων και αύξηση εισόδων.
Βεβαίως.
Ναι, ναι, ναι.
Θεωρώ ότι αν ψάχνεις να βρεις τερτύπια για να το αλλάξεις, και αναφέρομαι σε όλους αυτούς που στον χώρο της εστίασης ή και των τροφίμων που εκπροσωπώ, είναι χρέος τους να το καταλάβει ο καταναλωτής, να μην χρησιμοποιήσουν καμία άλλη μέθοδο, γιατί από αυτό έχουμε να κερδίσουμε όλοι περισσότερα.
Ναι.
Ξέρετε, όταν αυξάνεται ο τζίρος σε έναν κλάδο, κερδίζουν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί όλοι αγοράζουμε από όλους. Άρα αυτό θα έδινε και μια καλύτερη όθηση στην αγορά.
Ναι. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι να σε ακούσετε.
Το θέμα που έχω είναι ότι όλο αυτό το πακέτο μέτρων μαζί με τις δόσεις, με όλα αυτά, είναι θετικά. Θέλω να σας πω όμως κάτι το οποίο πολλές φορές ερευνητικά το έχουμε πει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά από μια κρίση 9 ετών, έχοντας τεράστια θέματα στην οικονομία, δηλαδή να θυμίσω, και δεν το λέω για να μειώσω τα μέτρα, δηλαδή δεν έχεις τραπεζικό σύστημα, έχεις ακόμα capital control, όλα αυτά είναι εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί δέχονται έναν ανταγωνισμό από τις πολύ μεγάλες, τις ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, τις τεράστιες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τις ανταγωνιστούν.
Ναι.
Η απόδειξη. Είχαμε αύξηση του τζίρου 8% στην κατανάλωση τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά όλο αυτό το κομμάτι δεν το πήραν οι μικρομεσαίες, το πήραν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί καλά κάνει ο καταναλωτής, ψάχνει να βρει ακόμη και από το ίντερνετ την καλύτερη δυνατή τιμή, και ο άλλος δεν μπορεί να τα απεξέλθει, δεν έχει τη δύναμη να αγοράσει τα εμπορεύματα που χρειάζεται. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει σειρά μέτρων, αν θέλουμε να αναστάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία αυτά βοηθούν, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα που θα μπορούσα να σας πω και πολύ περισσότερα για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι πολύ δύσκολο με όλη αυτή την κρίση να καταφέρει να ανακάμψει. Άρα, ας σώσουμε τις άλλες που μπορούν να σωθούν και να αντέξουν, που στηρίζουν την οικονομία και στηρίζουν και τη χώρα. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε το 80% περίπου του εργατικού δυναμικού.
Μάλιστα. Ναι.
Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι είναι η απαρχή κάποιων μέτρων που είναι θετικές, αλλά πρέπει να βαρθούν και άλλα μέτρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς σας μεσημέρι. Γεια. Ο Κώστας γράφει μια απλή ερώτηση για τους φίλους της εκπομπής και ειδικά τους Σιριζέους με τη μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 από τα 9.000 ευρώ. Πόσα χάνουν οι μικροσυνταξιούχοι, μία απλή ερώτηση με απλούς υπολογισμούς μου, από 400 έως 1.200 ευρώ. Πόσα είπαμε ότι έδωσαν, φιλικά Κώστας. Καλημέρα σε όλους, λέει, στο στούντιο και ειδικά στον κύριο Νιφλή, λέει η Χαρούλα. Μάνο, συμφωνούμε πως ψηφοθύρες είναι η μεν, κορόιδα η δε. Τι ψηφίζουμε όμως, εσύ τι προτείνεις, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι, δεν υπάρχει κάποιος άξιος. Επειδή σε ακούω πάρα πολλές φορές και είσαι στη μέση και βρίζεις και τις δύο πλευρές, με όλο το θάρρος ρωτώ, εσύ τι προτείνεις, να πεις με ειλικρίνεια αν μπορείς, να είσαι καλά Μάνο. Χαρούλα μου, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι χωρίς να κάνω μαθήματα σε κανέναν, αυτή είναι η δική μου λογική, έτσι έχω μεγαλώσει δημοσιογραφικά, δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να προτείνει. Και ίσως να είναι αυτό και το πρόβλημα που σήμερα περπατάμε δημοσιογράφοι και μας φτύνουν. Γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν ξεπεράσει το όριο, έχουν γίνει εκπρόσωποι κομμάτων και θεωρούν ότι υποκαθιστούν τους πολιτικούς. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Συγχώρεσέ με, η απάντησή μου είναι με απόλυτο σεβασμό. Η δουλειά μου είναι να κάνω ρεπορτάζ, αν θέλετε τώρα στην εκπομπή, να σχολιάζουμε πράγματα από αυτά που βλέπουμε. Όχι με την λογική της ίσης απόστασης. Δεν το κάνω. Δεν έχω τέτοιο άγχος. Δεν μου έχει δοθεί καμία γραμμή να κρατώ ίσες αποστάσεις. Είναι να λες τα καλά, να λες και τα κακά. Βέβαια για αυτούς που μονίμως διαμαρτύρονται ότι δεν λέτε τα καλά κτλ. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να κάνει διαφήμιση, είναι να εντοπίζει το πρόβλημα. Και θυμίζω στην κανονική δημοσιογραφία, η κανονική δημοσιογραφία πολλές φορές οδηγεί σε επίλυση προβλημάτων. Έτσι. Αντιθέτως, η δημοσιογραφία της διαφήμισης, που κατά με δεν είναι δημοσιογραφία, δημιουργεί, προκαλεί προβλήματα. Δεν λύνει. Για Γι' αυτό και οι σταθεροί ακροατές, οι εδώ και χρόνια θεσμικοί ακροατές, ξέρουν ότι υπάρχουν πολλοί που μας βρίζουν εδώ ή με βρίζουν ως δεξιό και την άλλη μέρα με βρίζουν ως Σιριζέο. Εντάξει, αυτά είναι μες στην καθημερινότητα. Ο Ιχνηλάτης Μεμούς είναι εδώ θεσμικός, ο Κότσος. Θεσμικός ακροατής, σε καλό να απαντήσει σε δύο ερωτήματα σκληρά. Πρώτον, αν μασουλάει τώρα ο Παυλόπουλος, τον οποίο μιλούσε, ναι, κάτι μεσουλούσε, με ρωτάς και τι, αλλά δεν είδα τι. Και δεύτερον, τη μαγιά του Αλέξη με την εξασφάλιση του 1% για τα επόμενα χρόνια. Κότσος, ο απόλυτος ακροατής σου, Μούργο Εμούργο. Γεια σου, ρε Κότσο. Γεια σου, Δάνη μου, να είσαι καλά. Ποιος άλλος είναι εδώ? Το διάβασα αυτό, το διάβασα αυτό. Αν το επίκεντρο, λέει ο Τιλμπερίς, αν το επίκεντρο της ανάπτυξης είναι το σουβλάκι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Α, συγγνώμη, μου γράφε Γιώργο. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Το θέσαμε ως παράδειγμα. Φαντάζομαι δεν το λες για την εκπομπή. Λάβε υπόψη όμως ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να είναι μέτρο ανάπτυξη το σουβλατζίδικο. Δες τις νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν. Πραγματικά δες το. Δηλαδή, και τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε το είδος των επιχειρήσεων που ανοίγουν στην Ελλάδα. Σουβλατζίδικα και καφετέρειες. Αυτό ξέρετε δεν έχει αλλάξει. Ανοίγουν καφετέρειες και σουβλατζίδικα, κλείνουν πολλές φορές μέσα στον ίδιο χρόνο για να ανοίξουν άλλα σουβλατζίδικα και άλλες καφετέρειες στη θέση τους. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνεις Γιώργη μου, μάλλον ως μέτρο ανάπτυξη το έχουμε το σουβλατζίδικο. Ο Μάκης λέει: ο χαρακτηρισμός των μέτρων από την αξιωματική αντιπολίτευση ως θετικών μεν ανεπαρκώς δε, μας δίνει την ελπίδα να αναμένουμε, για παράδειγμα, ως συνταξιούχοι πλήρη αποκατάσταση του δώρου όπως το ξέραμε πριν η κυβέρνηση Σαμαρά το καταργήσει, ανεμίζοντας το σπαθί της χρεοκοπίας δύο φορές. Λέει ο Αντώνης, καλημέρα Αντώνη, σας ακούω όλη μέρα. Ειλικρινά δηλαδή, ακόμα και αν έλεγε ο Τσίπρας, OK, θα μοιράσω 1 δισεκατομμύριο σε 9 εκατομμύρια πολίτες και θα πάρει καθένας από 100.000 ευρώ, πάλι δεν θα άρεσε σε κανέναν, γιατί πάλι κάτι θα έβρισκαν όλοι να πούν. Μα ναι, το επίδομα και μα ναι, οι μικρομεσαίοι, και μα λες και να τα μέτρα, και μα να τα ματωμένα χώματα. Τι γίνεται ρε γαμώτο, μέχρι πέρσι ακόμα μιλάγαμε για το αν θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε από αυτή την λέλαπα. Τι περίμεναν όλοι δηλαδή, να βγει ο κάθε πρωθυπουργός και να πει «ΟΚ, 34 δις πλεονασμά, πάρτε τα όλα και τελειώνετε». Ήμαρτον, 2 ευρώ την ημέρα ο συνταξιούχος και 3 ευρώ την ημέρα ο σουλατζής. Σε τι κοινό απευθύνεστε επιτέλους? Σε πάρα πολύ μεγάλο κοινό, Αντώνη μου. Ο Real FM ως πρώτο σταθμό στη χώρα, πρέπει να σου πω. Κατά δεύτερον, σου λέω ότι διατηρούμε το δικαίωμα να συζητάμε, να παίρνουμε τις αντιδράσεις της αγοράς. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό αυτό. Και δεν κάνει κανένας γκρίνια. Μπορούμε να συζητάμε. Για παράδειγμα, θέλω να σου δώσω να αντιληφθείς ότι η κυβέρνηση, μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν για τις 120 δόσεις, επίσης πολύ θετικό μέτρο, ότι αποκλείονται τα νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις, φαίνεται ότι το σκέφτεται. Γιατί προκλήθηκαν αντιδράσεις. Είναι τόσο κακό δηλαδή, τόσο κακό σου κάνει να συζητάμε πράγματα που ίσως μπορούν να βοηθήσουν σε θετική κατεύθυνση? Άκου και αυτή η Μάκη μου λοιπόν την άποψη εδώ που λέει ένας φίλος. Να θυμίσουμε εδώ ότι οι πραγματικά χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν χάσει το ΕΚΑΣ και ψάχνουν τρόπο να επιζήσουν. Για ποια 13η σύνταξη μιλάμε? Κατάλαβες Μάκη μου? Συγγνώμη για το ύφος, δεν είναι ειρωνικό, απλώς επειδή μου την πέφτει, σου απαντάω αναλόγως ότι δεν είναι τόσο απλό, έτσι απλά. Και έχω το δικαίωμα να σχολιάσω ότι ο Σαμαράς με εμένα και όλους τους υπολείπους μας ξέσκισαν, ας πούμε, μας πήραν και τα σόβρακα για να έρθουν μετά να πούν προεκλογικά. Το ίδιο έκανε και ο Σαμαράς, ότι θα κάνει, θα τα αλλάξει κτλ. Ότι θα έρθουν προεκλογικά να μας δώσουν κάτι πίσω. Baby, I love you, Suzy Q. Λέει ο. Ποιος είναι εδώ, ο Ηλίας, δεν θα σε πει κανένας κουκουέ. Και αυτό είναι καλό γιατί όλοι έχουμε την ιδεολογία μας και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Καλό στον Αρίστο, καλό στον Παντελή. Τι, έχουμε διαφημιστικό. Δεν το πήραμε ποτέ. Συγγνώμη, ρε Καταρίνα. Πάμε. Ο Γιώργος είναι ο γνήσιος, ο Έλληνας, ο σωστός. Ο Μάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς πάντως και τα λεφτά θα πάρουμε και θα το μαυρίσουμε τον Τσίπρα. Που είσαι, αν με ακούτε από το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρω τη διεύθυνσή του, να του τα κόψετε. Ο σωστός, ο Έλληνας με πολιτική άποψη. Λοιπόν, για πάμε να πούμε ότι και σήμερα χορηγός μας ήταν η ΜΑΠΕΗ, νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια, σε πόσες εκθέσεις συμμετέχει μια εταιρεία δομικών υλικών? Όταν η ΜΑΠΕΗ συμμετέχει σε όλες, Made Expo στο Μιλάνο, Τσερσάι, αν τα λέω σωστά, στην Πολόνια, Μπάου στο Μόναχο, αλλά και σε κάθε μεγάλη διεθνή έκθεση η ΜΑΠΕΗ δίνει βροντερό παρόν, πάντα με μεγάλο περίπτερο και νέα προϊόντα. Γιατί όταν είσαι πρώτος παντού. Ξένοι συγγραφείς έρχονται στο public. Ο λόγος για τη συγγραφέα των best sellers, το Αηδόνι, ο κήπος του χειμώνα και η αχανής μοναξιά. Κρίστιν Χάνα, που για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα και στο public συντάγματος την 5η 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι σε μια συνάντηση γνωριμίας με τους Έλληνες αναγνώστες της. Η Κρίστιν Χάνα έχει γράψει περισσότερα από 20 μυθιστορήματα, πολλά από τα οποία έχουν μπει στη λίστα των best seller των New York Times. Το μυθιστόρημά της, το Αηδόνι, έγινε διεθνές best seller με πωλήσεις άνω των 3 εκατομμυρίων παγκοσμίως, ενώ θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο, όπως επίσης και το μυθιστόρημα της Αράχνης. Αράχνης. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Αχανής μοναξιά. Στα βραβεία Goodreads Choice Award, η Αχανής μοναξιά κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ιστορικού μυθιστορήματος για το 2018. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια, πάρτε τη σύνταξή σας και τελειώνετε, πάρτε τη 13η σύνταξη και φύγετε. Όπως είστε, βάλτε στην τσέπη 13η και φύγετε, Θύμιο. Ναι, τέλειωνε. Όχι, δεν φεύγω, εδώ θα κάτσω. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Ναι, στόλισες καλά. Πολλά φιλιά, για χαρά, παιδιά.